til en ny episode av Milespoden. I dag så snakker vi OKR. Med meg har jeg Thomas Bærheim. Thomas, han utdannet teknolog og nå CEO, eller det vi kaller for daglig tjener I Miles Stavanger. Nå om dagen så finner han ofte til fjells for å få litt pusterom fra opppussing og manglende første etasje. Med oss så har vi Hilda Båtsvik. Hilda administrerende direktør I Compendia og holder til med gjengen sin på Bryne, midt I Haalandland. Før Compendia så var hun 11 år I Atea og sitter nå I styret til Ivar. En erfaren forretningsdame med andre ord. Men mål, hvorfor skal vi egentlig ha dem? Og hvorfor kan OKR være en metode som kan passe for dere? Hva egentlig OKR, og må vi følge metodeverket slavisk? Her hører vi fra to erfarne ledere om hvordan vi kan tilpasse, engasjere og samle organisasjonen, og ikke minst sette retning. Velkommen til Milespoden, Hilda og Thomas.
Takk.
Takk.
Tematikken for denne episoden jo målstyring og OKR-er. Men jeg synes, skal vi starte litt med å snakke om hvorfor egentlig mål viktig? Hvorfor må vi ha mål?
Jeg tror det helt sentralt. Jeg tror vi mange som har opplevd at en starter ut med en eller annen strategi, lager noen svulstige planer, og så ender det I en skuff. Og så går det et halvår, og så det ingen som klarer å redegjøre for hvor ble det av de her planene, eller hvor langt har vi kommet, eller den strategien, den det ingen som kjenner seg igjen I å ha eierskap til. Derfor tror jeg det veldig viktig.
Ja, så det handler om å operasjonalisere strategien, på et vis?
Ja.
Ja?
Ja, jeg tror det handler om å liksom samle organisasjonen. Om du 5 eller 500 mennesker, så handler det om å skape et felles bilde av hvor du vil hen som organisasjon. Og da det jo målstyring eller en eller annen strategiprosess som synlig for flest mulig, da. Og de kan kjenne seg igjen I den nyttig å ha på plass. Da. Og der kommer jo kanskje OKR inn I bildet.
Ikke sant? For det OKR vi skal fokusere på nå. Og det jo det dere har erfaring med å jobbe med. Så vi tar også et steg og tenker, ok, men hva egentlig OKR? OKR står jo for Objectives and Key Results, eller ambisjoner og nøkkelindikatorer, som jeg synes litt sånn finere norsk ord, kanskje. og det handler jo egentlig om at du setter tre mål for virksomheten din. Tre mål som handler om endring, det handler om noe du gjør annerledes, det handler om ambisjoner, noe nytt du vil oppnå. I forhold til kopier, som litt mer helsemetriker, som også viktig å ha. Og det
absolutt.
Viktig at de skal leve I harmoni, kopier og OKR-er. Og så, jeg pleier vanligvis å si til kunder at tre ambisjoner eller objectives, det sånn fint tall. Helst ikke så mye mer, for da blir det ofte litt mye, du glemmer det litt. Og så skal du helst kanskje holde til en 3-5 key results. Har dere noen erfaringer med det?
Ja, det har vi absolutt. Og jeg kjenner meg veldig godt igjen I de parametrene som du nevnte der. Og kanskje det som vi ikke har snakket om nå, men det også en avgrenset tidsperiode, sånn at du kan si det at du skal nå noe innen en eller annen tid.
Det viktig.
Det 3 måneder, et halvt år eller noe sånt. Og da det kanskje det å ha ikke for mange objectives eller, å fokusere på, og ikke, for mange, ikke være for svulstig I forhold til det antall aktiviteter som, eller key results som du skal oppnå, fordi du har jo den butikken din, den kjører jo I dag, som man gjør, og så ønsker du å ta deg et steg videre, altså ønsker å gå en eller annen retning, og du klarer ikke å gjøre for mye parallelt, og da går du utover den daglige bedriften. Så ja, jeg tenker også at det to til tre objectives, og 3-5 key results som tilhører der, veldig sånn fornuftig antall.
Ja, så tenker jeg også at dette handler jo faktisk om å prioritere, så hvis du lesse på med alt for mye her, så prioriterer du grunnen alt, og da kommer vi heller ingen vei. Så Nei. Vi også har en erfaring med at det nyttig å redusere det ned til et fornuftig antall mål, men har også tatt ut I teamene, sånn at teamene selv har sine egne som de eier. Men der innenfor teamene, så har de også en sånn begrensning, eller vi prøver å avgrense.
Ja, det skal vi komme litt inn på senere, hvordan vi sørger for det eierskapet i hele selskapet. Det veldig viktig, veldig interessant. Men hvis vi først kan, har du noen eksempler på objectives eller key results som dere har hatt I virksomheten? Som tenker sånn, det kan være et bra et.
Ja, altså det handler jo om å bruke litt tid på de objectives, for de skal vare en eller annen gitt tidsperiode. Og da tenker jeg at det viktig at du har noe som engasjerer.
engasjere ansatte, ikke sant?
Ja, engasjere organisasjonen. Mm. Sånn at folk kjenner seg igjen I det og kan ta eierskap der og føle at de kan bidra med det. Så for vår del da, som jo en kompetansebedrift å levere ut I markedet, så det jo, handler det jo om blant annet å bygge kompetanse.
Mm.
Og det handler om å selvfølgelig levere til kundene våre. Og så handler det om oss, for oss som butikk å vokse I de markedene med. Men vi hadde en, blant annet en objektiv som var å bli mer synlig ut I markedet med vår kompetanse internt.
Mm.
Så da hadde vi en på overordnet selskapsnivå knyttet til antall eksterne bidrag på eksterne arenaer med kompetansebidrag. Da hadde vi et på balansnivå på 80 stykker, og så fordelte vi det ut på de ulike byene.
Mm.
Da, det et målsetting som på en måte både en litt sånn target å nå. Det høres mye ut, kanskje I begynnelsen av året eller begynnelsen av kvartalet. Men alle aktiviteter som satt opp skulle jo knytte seg opp mot det da. Mm. Og dermed gir det oss også en markedseffekt. Så det bygger opp under kanskje vårt overordnet mål som var noe annet enn denne begrensa knyttet opp mot kompetanse.
Mm.
Så her lokalt så hadde vi I fjor så hadde vi da en på en måte en sånn helt overordnet ambisjon om å nå 100 millioner I omsetning.
Ja.
Og så bygde vi opp objectives for å knytte, eller for å nå den da.
Nettopp, ja.
Ulike objectives som på sin måte skulle bidra til at vi nådde 100 millioner I løpet av året.
Mm.
Og da var denne eksterne kompetansebidrag, en av de, som både for å liksom videreutvikle våre ansatte på kompetansenivå, men også ha en markedsmessig effekt da.
Mm. For det du sier der jo essensielt, fordi key results handler jo om å lage, altså det jo aktiviteter som du mener at hvis vi gjør dette, så mener vi at da får vi til dette, som vår ambisjon eller objektiv da. Og et sånt veldig banalt eksempel som jeg pleier å komme med jo, du har lyst til å komme I bedre form, ok, du har tro på det at å løpe 3 ganger I uka, gå ned ekstra antall kilo, det kommer til å gjøre at du kommer I bedre form. Det jo sånn typisk struktur da, og det akkurat det du skisserer her, for spesifikt da, for Miles I Stavanger da.
Ja, stemmer.
Hva med dere, Hilda? Hva har dere av... Kaste meg ut på et litt sånn, så kanskje virker nesten litt banalt, og nå vet vi jo at det ingen fasit I dette, så det som vi faktisk satt som et mål I siste kvartal, det var at alle skal ha bonus. Og det var kanskje også litt fordi at vi har et behov for å koble det vi gjør til resultatene våre, uten at det blir da kopier og budsjetter og så videre, men rett og slett noe som litt nært oss. Det tok vi ned I teamene, og så hadde alle sine klare key results, altså hvordan skal vi være med å bidra til dette. Og jeg tror jo at det var en av grunnene til at vi leverte et knallgodt kvartal, og faktisk også hadde et... Ja, vi hadde selskapets beste måned I det kvartalet, omsetningsmessig. Og så handler jo ikke dette bare om tall, men det handler faktisk litt om å trekke I samme retning og se at det kan være med å påvirke.
Ja.
Mm. Mm.
Men når dere starter å arbeide med OKR, og sier, ok, men vi går for en struktur som OKR, hvordan går dere frem da? Hvis man hører på den podden her nå, hvordan skal man starte? Hvordan ser deres prosesser ut?
Ja, hvordan starter vi? Det selskap som jeg leder, der hadde de startet med å ta I bruk metodikken før jeg begynte I mai I fjor. Og da vil jeg si at det nesten som å ta fatt på en reise. Altså det å ta en sånn metodikk inn I en organisasjon, da det litt sånn prøving og feiling.
Mm.
Det vi gjorde I 2023, det var at vi tok det helt ut I teamene, sånn at dette ikke et leder- gruppe målstyringsverktøy, men det helt ut til de enkelte teamene.
Mm.
Og det vi gjorde da, var at vi lagde altså et enkelt oppsett I planner, som var åpent for alle, for det var veldig sånn konkret. Og så hadde vi møter med teamene der de fikk være med og sette disse her key resultsene sammen. Så alt synlig for alle, så alle team vet hva de andre har for noen mål. Men det en sånn det er en litt sånn der med lærer mens vi går, men det skaper et veldig engasjement og et eierskap, og det skjedde et eller annet når vi tok det helt ut til helt ut i timene. Og lot de være med å sette målene.
Ja. Mm. Så hvis jeg bare forstår det riktig, så da har dere overordnede objectives for selskapet, og så har teamene key results. Mm. De har ikke oversatt, de har ikke lagd egne objectives.
Nei.
De har key results.
Ja.
Hvorfor har dere valgt å gå for den type struktur?
For oss så har det i hvert fall så langt fungert godt, og det handler jo litt om at vi har noen overordnede objectives som med vår retning da.
Mm.
Så det fortsetter vi også nå i 2024, hvor faktisk vi har hatt en prosess hvor vi har satt en strategi. Vi går inn i en ny strategiperiode, og der har vi valgt oss ut noen strategikamper, har vi kalt det for, som vi må vinne. Og når vi starter 2024, så har vi plukket ut noen av de kampene igjen som våre objectives. Og så leverer teamene key results på de.
Men da, kanskje et litt vanskelig spørsmål,
ja.
Men jeg kjører på. Fordi litt av hensikten med å bruke objectives og key results, det er å bevege seg fra input-output-tankegang mot outcome og effekt og verdiskapning. Mm. Hvordan sørger dere da for at det skjer i teamene når de er fokusert på key results, som ofte er mer kanskje fokusert på output, kanskje til og med noen ganger input?
Tenker du da at hvordan ivaretar med at ambisjonen eller hva?
Ja, at kanskje egentlig en forlengelse av det, hvordan sørger dere for typ engasjement gjennom det? Fordi ofte min opplevelse det ofte at folk blir veldig engasjert når de jobber for noe litt større. De fokuserer på effekten eller verdiskapningen av det de gjør da.
Mm.
Når det blir veldig sånn oppgavefokus, så kan man kanskje miste litt motivasjon etter hvert.
Mm.
Så hvordan klarer dere å holde på det?
Ja, det er jo igjen, enn så lenge så virker vi til å klare å holde det engasjementet gjennom at vi kobler dette tett nå på strategi. Strategien er, det er liksom veikart vårt, det er der vi skal, det er retning, det er der vi har sagt vi skal gå, og så bruker vi dette for å hele tiden ha teamene alignet i den retningen der.
Ja, ja.
Mm. Sånn at vi jobber med, på en måte, teamene er kall det liksom autonom inn i å bidra med sitt, men vi har felles mål, sånn at vi på tvers går samlet. Da.
Ja. Jeg synes det er et fantastisk eksempel på at man kan tilpasse OKR-metodikken til sitt selskap og sin realitet, og hva som passer best for seg.
Mm.
At man ikke trenger å være liksom slavisk til det, på en måte, til verktøyet. Da. Det er kjempefint.
For vår del er sånn, igjen, jeg tror vi enda er ferske inn i dette, og vi tilpasser litt underveis, og det tenker jeg er litt greia. Det er jo at ikke metodikken skal styre oss, men at vi skal bruke det som et verktøy, sånn at vi får noe ut av det da. Så, ja.
Ja, jeg tenker bare for dere som bedrift, sånn, så har jo dere veldig sånn, klart og tydelig, dere har et produkt å levere. Alle som jobber i selskapet vet hva dere skal gjøre, hva missionen er. Så det er kanskje lettere å gå ned på aktivitetsnivå i et sånn type selskap, kanskje, enn for en mer uoversiktlig butikk, eller en butikk som har mange tjenesteområder som man leverer. Fordi da kan det bli mer, har du en veldig stor butikk som leverer 10 forskjellige tjenesteområder med helt vilt forskjellige type mennesker og leveranseområder eller produkter, så er det nok vanskelig å ha å gå ned på aktivitetsnivå uten å ha en objektiv å knytte det til.
Ja.
Kanskje, sant? Mm. Så jeg tror nok det høres litt sånn, så jeg hører at det høres enklere ut for dere som har et så klart og tydelig produkt som dere leverer ut i markedet, og gå ned på mer på key results. Ja, ja. Kanskje.
Jeg synes det var en veldig god refleksjon. Men Thomas, hvordan har dere jobbet med eierskap? Eller hvordan jobber dere med eierskap?
Ja, altså, vi har jo, på en måte som en konsulenthus, så har vi jo, vårt selskap består av mennesker som leverer verdi. Og det er egentlig, hele verdien av selskapet er de ansatte som jobber der. Så når vi på forretningssiden ønsker å utvikle oss i et marked, vokser større på et område, eller gi avkastning til våre eiere, så har vi flere faktorer å ta hensyn til. En er jo selvfølgelig de som jobber i selskapet. De må ha en interessant plass og interessante oppgaver. og se en mening med det vi gjør. Og så er det da den forretningsmessige, at vi skal øke vår omsetning, vi skal ta en større del av et marked, eller lignende. Og i forhold til den enkelte ansatt som den viktigste, så er det jo kanskje de vi må skape objectives som drar oss i en retning som de føler seg med på, og da altså de føler verdier. Og en av de som er satt i fjor, fordi at det, for å bygge opp om disse 100 millioner, så kan du enten skape butikker av å ansette flere og selge det ut i markedet, men du må samtidig passe på at du ikke mister de viktigste ressursene du har, de folk som jobber i selskapet allerede. Så vi opprettet en objective som var knyttet opp mot det å beholde mennesker, beholde kompetansen i selskapet, og da var det ordlyden som at vi skal sørge for at den enkeltes oppfølging skal bli bedre enn før. Og dermed knyttet vi aktiviteter til den objektiven på alt vi foretok oss i selskapet.
Mm.
Og den er jo viktig, eller den bygger opp om de 100 millionene den også. Den har ingenting med nysalg å gjøre, men den har jo med å beholde det viktigste du har.
Mm.
Så, og den er jo enklere å forholde seg til, eller se verdien av, når han ikke er direkte knyttet opp mot en eller annen salgspitch, eller den handler mer om personer, mennesker og kultur, enn det handler om å ta markedsandeler.
Mm.
Og da er det enklere å vise den frem og bygge den ut, ta den ut i organisasjonen. Samtidig som vi har ulike objectives for med ulike avdelinger eller mennesker.
Mm.
Nei, eller tjenesteområder.
Ja. Men nå høres det ut som det er veldig enkelt med OKR. Er det det?
Nei.
Nei.
Absolutt ikke. Jeg synes Hilda var inne på det her tidligere, men det er jo en reise du skal ut på.
Ja. Ja.
Det er en læringskurve.
Ja.
Så liksom det er den, og det er ikke bare en liten reise, det er en maraton løp. Så du må liksom starte rolig, og så heller sørge for at du har en kontinuerlig pace, enn at du skal gå all in på 100 meter.
Helt enig.
Det er en ganske fin metafor, ja.
Og litt sånn også, det der med å bare stå litt i det.
Mm.
Det kan til og med være frustrerende, det kan til og med bli litt sånn der diskusjoner på, ja, men er dette egentlig key result, eller er dette objective, eller sånn. Klar å stå litt i det, akseptere også at alle er ikke på samme side nødvendigvis i den boka.
Mm.
Hos oss er vi 42 forskjellige mennesker som jobber i forskjellige team, og det å dra gjengen med på dette, da må vi ikke være så veldig opptatt av å være sensorer på hva som er rett og galt, men mer se hva får vi ut av denne metodikken. Da.
Ja.
Mm. Og vi ser også, det har jeg lyst til å legge til, vi måler medarbeidertilfredshet, vi måler mange parametre. Noe av det handler om forstår den enkelte ansatt strategien.
Mm.
Og der har vi sett at den scoren har økt ganske fint.
Mm.
Spesielt kanskje etter at vi tok dette helt ut i teamene.
Ja.
Mm. Og det er jo, det tenker jeg er kanskje hele poenget, at ansatte opplever at, vet du hva, vi har et kart, vi vet hvor vi skal, og vi går faktisk, den opplevelsen at vi går på denne veien med nå, der er fremdrift.
Mm.
Og der er metodikken nyttig, i hvert fall for oss.
Ja, for du er inne på noe som jeg synes er veldig, veldig viktig der, og det er jo det at OKR er jo et verktøy som hjelper dem med samhold, retning, men ikke minst så er det et utrolig kraftig prioriteringsverktøy, hvis man klarer å bruke det riktig.
Mm.
Ja.
Og på en måte få fram den kraften det er i det da. Mm. Det å samle organisasjonen om mål og hjelpe til prioritering. Det gjør også at du kan klare å oppnå en ganske stor grad av autonomi, og dermed også ganske høy fart.
Mm.
Og da raskere time to market.
Absolutt.
Ja, det er den andre, når du er midtveis i kvartalet og har ferdigstilt et eller annet, levert et eller annet, så er du ikke i tvil om hva du skal gjøre neste, for du har jo et annet key result å levere på.
Mm.
Så selv om du har tikket av en boks, så har du på en måte jobbet deg gjennom den viktigste prioriteringen din i løpet av, eller i begynnelsen av kvartalet, eller halvåret, eller noe sånt. Og alle har en felles forståelse av hva de skal gjøre videre. Jo, alle neste aktiviteter skal bygge opp om våre tre satsningsområder. Mennesker, eller produkt, eller kunder, eller hva det nå skal være. Og det, det hjelper jo å ha en sånn en kontinuerlig fremdrift I organisasjonen uten at du skulle gå veldig sånn skippertaksøvelser.
Mm.
At nå skal vi satsa dette neste to måneder, skal vi vinne dette området. Men at du har hele tiden en relativt god satsing da, på et område. Du skal dra bedriften I en eller annen retning.
Ja.
Og så det liksom godt å se da. Jeg tenker mange liker jo å se at ting blir sjekket av.
Mm.
I vår...
Vi liker det som mennesker.
Ja, jeg tror vi gjør det. Jeg tror jeg har lest en gang at noe av det som skaper, altså med virkelig sånn godt tegn på at du har folk som trives på jobb, det at de kjenner på at de flytter seg, at det fremdrift.
Mm.
At det ikke går I sirkel, eller det bare skjer ikke noe. Rundkjøringer på jobb, men den går fremover.
Det ja, ja. Mm. det en liten digresjon da. Mm. Men man sier at motivasjon består av tre elementer. Autonomi, purpose, altså dårlig norsk ord for hensikt, mening, og mestring.
Mm.
Det jo mestring du inne på det, nå, ikke sant?
Dette ja, absolutt. Og I vår planer da, så det liksom... Til og med litt gøy å se at den har brukt forskjellige sånne ikon med da, selvfølgelig trafikklysfargene, men de enkelte teamene velger sine, og så ser du liksom at det begynner å farge seg litt grønt underveis, og så litt gult, og så mer ærlige også. Og det også, ja vel, så nådde vi ikke dette.
Ja, hva gjør du da?
Da det sånn, ok, det faktisk noe å velge å ta med videre hvis dette viktig for oss, for den retningen vi på, så skrinlegger vi det ikke og sier, det var synd. Da dropper vi det, men vi tar det gjerne videre om det kan være at vi må gjøre det enda skarpere eller tydeligere. Mm. Altså, bare en liten sånn på, vi hadde en sånn i forrige kvartal så gikk på medarbeider tilfredshet faktisk, jeg husker ikke akkurat formuleringen, men vi skulle ha en økning, og snittøkning på 0,1. Det faktisk litt, for det med, da det alle I kompendiet som skal faktisk være ganske mye mer fornøyd gjennomsnittlig. Vi klarte ikke det inn I fjerde kvartal 2023, men neste undersøkelse I første undersøkelse I januar 2024, så var vi der.
Ja.
Så jeg tenker sånn også at det der med å liksom legge liste litt høyt, og nå legger man enda høyere, det der å tørre å legge liste litt også, og strekke oss litt.
Mm.
Og der er du inne på noe som jeg tror veldig viktig å liksom balansere og bli enige om I forkant. Og jo mer avdelinger du jo større selskap du så det veldig viktig å ha en helt klar formening om det stretch goals, det sånn strekkmål vi jobber etter, eller det realistiske, eller urealistiske, eller hårete mål.
Mm.
Fordi noen motiveres jo av strekkmål, altså høye strekkmål, mens andre kanskje ikke så, de mest opptatt av å liksom nå the final goal da.
Mm.
Men hvis du har en avklaring I forkant, at du blir enig om hva det vi egentlig ønsker å oppnå, hva det vi legger som suksesskriterier, det 90% av målet, eller det 110%, eller det 100, så tror jeg du kan gjøre jobben mye enklere da. For det blir jo feil hvis en avdeling når alle sine mål, mens en annen avdeling bare kommer med 90% på alle måler, men har levert mer I praksis.
Mm.
Men det, så de avklaringene må du gjøre I forkant.
Ja.
Mm.
Så jeg vet ikke om det noen fasit på hva som et godt mål, men personlig så ligger jeg å ha strekkmål, for det liksom en ledestjerne et eller annet høyt oppe langt der fremme, det kjekt å nå også hvis vi ikke nådde det, litt sånn som du sier sant? Et langsiktig arbeid, og det viktigste at du tar små steg I rett retning, og at alle drar I den samme retningen da, da vil du som selskap bevege deg fremover og du står ikke I et hamsterhjul og spinner du liksom på vei I en eller annen retning da.
Ja, og det jo også det som hensikten med objectives, det du sier nå, det skal jo være strekkmål, men det skal jo på en måte altså det skal jo likevel være innenfor altså det skal jo på, hvis det realistisk for selskapet og teamet da å klare å oppnå det, men det skal være vanskelig å nå det Så, men har dere noen gang opplevd at, ok, men disse key resultsene her bommet vi helt, vi må bare revurdere de, vi må endre de skrote de, legge til noen nye
Ja, jeg har alltid sett at de tar lengre tid enn forventet.
Ja.
Det jo helt klart.
Ja, uten at jeg liksom kan komme noen sånne konkrete eksempler, men vi har gått noen runder på om dette liksom ikke det er ikke dette som egentlig skal til for at vi går I mål. Altså det har vi absolutt gjort.
Ja, for jeg har også vært med på det. Du trodde det var veldig gode key results når du begynte å sette de.
Ja.
Så jobber du litt, så bare, at det her egentlig ikke så veldig bra. Det egentlig ikke det vi har lyst til å måle. Vi tror egentlig ikke på at dette tar oss mot objektiven.
Ikke sant?
Og hva gjør vi da? Ja, da har vi faktisk skrotet det, og så har vi lagt inn nytt, det vi mener er riktig. Og da er det ikke det at, ja, men det har vi allerede begynt på. Det er ikke det det handler om. Men da legger vi noe som vi mener er en bedre indikator, da. Og det, personlig så tenker jeg at det er helt ok.
Ja, ja, det tenker jeg. Det blir for dumt å låse seg i et mønster, så du tre måneder inn ser at det ikke fungerer.
Ja, og
det
jo, ikke sant?
Det nesten som med budgetering. Du legger budsjetter når du vet absolutt minst om hva året vil bringe. Derfor har vi jobbet mye uten budsjetter i selskapet, men det er det samme med objectives og key results også. Hvis du legger aktiviteter på et tidlig tidspunkt, når du ikke har egentlig innsikt i hva fremtiden bringer, så kan det godt være at du er nødt til å endre det underveis, for at du ser det ikke den hensikten som du har ønsket. Da. Så ja, ingen problem med det.
Og den fleksibiliteten der, det er jo litt av egentlig litt av den måten vi jobber på, at vi ikke driver og låser oss fast i alt for lange tunge planer, men det er jo en sånn lettbeint som gjør at du kan faktisk endre underveis. Det tenker jeg også er helt nøkkel. Ellers tror jeg også at du, apropos engasjement, så tror jeg jo at folk ramler litt av. Hvis du blir stående igjen med en eller annen sånn nei, men vi har satt det, så det er veldig statisk. Alle skjønner at dette er ikke lurt, men da tror jeg det har helt motsatt effekt.
Ja, så er det en balansegang igjen, sånn, fra å være lettbeint og mulighetsorientert til å liksom være litt langsiktig strategisk også. Så du kan ikke bare skrote fordi at du fikk en eller annen mulighet du måtte hoppe på, da mister du jo på en måte prioriteringer, men samtidig så er det jo sånn at du må kunne stoppe opp og revurdere om det var det lureste du kunne gjøre i den prosessen du er inne i.
Men hvordan sørger dere for kontinuerlig oppmerksomhet eller oppfølging av OKR-ene? Har dere en person som har et ekstra eierskap? Er det distribuert til selskap? En typ prosessdriver? Hvordan har dere løst det?
Ja, vi har en person hos oss som absolutt har et ekstra ansvar for den metodikken, som også er den som går igjennom det når vi har våre månedsmøter. Da. Så har vi en liten sånn blikk på OKR-tavler. Hvor er vi? Er det noen endringer? Er det noe å melde inn? Så det tenker jeg det har vi. En ting jeg har tenkt over selv som leder et av teamene, det er jo om jeg kanskje skal peke på en i teamet, også, som er litt den dedikerte, rett og slett.
Ja, altså, jeg ser jo at vi er jo et selskap med mange ulike lokasjoner, som også er veldig forskjellige, både i forhold til størrelse og alder på selskapene. Så for Miles en del så har det i hvert fall av erfaring vært veldig nyttig med at du har en pådriver som sitter på en måte og sjekker kalenderen til folk og liksom gjør at de kaller inn til møter, fellesmøter, sant? Fordi at hvis du ikke har den, så er det fort og fort at det bare glir ut. Men også å ha en sånn lokal forankring som kan ta de derne, skape rom for workshopen som du trenger for å etablere de lokale objectives, for eksempel. Det er også nødvendig for å få de gode målene sammen, så du kan ha lokalt eierskap til. Så jeg tror absolutt gjennom en sånn maratonløp, at du er nødt til å ha noen som står og heier på sidelinjen og drar deg gjennom det og gir deg vann når du trenger det, og fortelle hva vei, om du skal til høyre eller venstre nede i svingen der, det tror jeg er veldig viktig og nyttig. Fordi jobben må uansett gjøres, så handler det om å tildele litt ekstra ansvar til en person som kan hjelpe alle med å prioritere den prosessen. For du skal jo, glemmer du prioriteren, så blir det bare en jettenadder prosess som du ikke får utbytte av. Så ja, jeg tror at du bør, eller har utbytte av å sette noen navn på som tar litt lid da.
Jeg er helt enig med dere. Jeg tror det er kjempeviktig.
Og i forhold til når du lurer på, som du snakket om hele det, at vi var på forskjellige sider i boka, og det er vi jo. Noen har jo lest seg opp på dette og kan alt om hva en OKR-prosess er og hvordan du jobber med det, mens andre er liksom kommet til innholdsfortegnelsen og leste forordet, sant? Og skal bare henge seg på. Men da er det viktig å ha den personen som faktisk sier at ok, nei, nå skal vi ha et sånn type møte. Nå er det viktig å prioritere disse her. Nå trenger vi ikke bruke tid på det. Sant? Som både du får fremdrift og at du setter fokus på rett punkt. Da.
Definitivt. Og ikke minst også hjelp til å, når man begynner å kaskadere det ned, har hjelp til å omformulere og si hva betyr dette for vårt? Hva kan være våre objectives være? Hva kan våre key results være?
Mm. Og se det fra litt andre synsvinkler. For det, kanskje hvis vi sitter i vår boble og tenker at dette var en kjempebra objective, den superspennende. Men for resten av organisasjonen som ikke har det samme eierskapsforholdet til det du prøver å oppnå, så kan det virke helt sånn banalt eller helt waste of time.
Mm.
Og da er det viktig å ha den gode som har gjerne vært borte i noen OKR-prosesser før, og sett hva som fungerer blant mengden av mennesker. Da.
Ja. Sant. Nå har dere begge vært inne på et viktig element her, og det er jo selve prosessen. Hvordan er liksom, tempo-cadensen på dette liksom, OKR-arbeidet gjennom året, både sånn typ uke til uke, day to day, om dere har det, men også sånn mer typ gjennomganger. Ja.
Mm.
Har du lyst til å si noe om det?
Ja, altså, i hvert fall ta det som jeg oppdaget, da, det var jo at vi prøvde oss på ulike intervaller. Vi prøvde oss på kvartalsintervall, vi prøvde oss på halvtårsintervall, og mer overordnet på årsintervall. Og det som jeg ganske fort oppdagte på kvartalsintervall, er at det er veldig stor forskjell på kvartalene. Tenk kanskje ikke over det i januar når du starter, komme tilbake fra jobb etter nyttår og skulle skape en plan. Og første kvartal er helt topp. Kanskje du nå kommer en påske inn i der.
Mm.
Men andre kvartal er jo helt håpløst, med mai som er full av fridager og pinse og påske, you name it.
Mm.
Og så kommer det tredje kvartal, som er jo halvferdig når du starter etter sommerferien i august.
Ikke sant?
Sånn at du blir tatt på senga av egentlig, eller du ligger bakpå allerede når du kommer tilbake fra ferie. Da, skulle ikke vi ha satt noen mål for dette kvartalet her, og så er du halvveis inne i det. Så det er en del momenter der du bør tenke igjennom før du lander hva din egen prosess, eller hva din cadence bør være. Da. Og der er det, tenk litt igjennom det, og så finner du, så er det enkelt å unngå de pitfallene, men de kommer hvis du ikke følger med.
Jeg er enig, og det der må ikke være rett og slett tidsoptimist, altså være litt realist her, og så sørge for at den perioden passer i selskapets rytme, sånn at folk faktisk opplever den mestringen, altså at de får jobbet med det.
Mm.
Det har vi også sett, sånn at nå den perioden vi går inn i nå, så har vi faktisk latt den gå ut i juni. Det er jo helt gale. Det skal jo være et kvartal, men vi har faktisk valgt ut i juni. Og det er akkurat av den grunnen som du sier, Thomas. Det er sånn, for nå, det passer oss nå.
Mm.
Og det er sånn også at vi kommer til å tenke rett ut at det blir også sommerferie innimellom der.
Ja.
Sånn at vi er klar høst.
Ja.
Mm. Om det da blir på en måte delt opp i to perioder, det tror jeg vi må komme tilbake til. Vi er litt der, altså. Men også litt opptatt av at der tror jeg det er veldig viktig å kommunisere ut nettopp. Vær tydelig hele veien. Alle må vite hvor lang er denne perioden og hva er vi inne i. Rett og slett de praktiske tingene.
Mm.
Så ikke folk bare ramler av her fordi at, hva var det nå der? Ok, jeg vet ikke, var det dette kvartal? Eller jeg aner ikke. Derfor har jeg bare gitt opp. Eller, sant? At vi får en sånn motsatt hensikt.
Ja. Jeg har mye, altså, jeg tenker at man kan være litt kreativ. Tertialer. Går jeg også å bruke. Da deler man jo opp året for en hybrid.
Absolutt.
Så jeg tenker, her kan man ta det som passer seg. Da. Jeg tror det viktigste er sånn at prøv test litt.
Ja.
Se hva som funker for dere.
Ja.
Så ha en så hold i prosessen. Ikke fordi det skal ikke, det er bare litt planlegging som skal til. Men hvis du kommer i august, for eksempel, og Mari og Paul fortsatt er på ferie, og så, ok, da må vi skyve til slutten av august, så er du på en måte, da har du en måned igjen, og så...
Ja, og så gjort det.
Ja, men hvis du planlegger da, så har du allerede gjort den workshopen på planlegging neste kvartal i juni, før du går på ferie.
Ikke sant?
Og det holder jo, eller det løser jo veldig mye av den problematikken.
Ja, det er litt bedre skodd.
Ja.
Men hvordan sørger dere for at målene er liksom fremst i pannebrasken på folka gjennom disse periodene?
Jeg tror det handler, altså for vår del da, så handler det faktisk litt om at vi har valgt å lage oss et board som alle har tilgang til, og som vi på en måte bruker, og når vi, altså, rett og slett at det skjer noe der. Mm. Litt sånn også med ikonene av forskjellige farger, og noen har valgt en robot, og noen har valgt et hjerte med en rødt-rødt eller gult-gult, sant? Mm. Jeg tror litt det igjen, veldig enkelt, men
synlighet.
Men synlighet. Ja. Synlighet.
Transparens.
Transparens. At vi vet hvor det er. Alle vet hvor de finner dette nå. Det, er ikke, det ligger ikke i... vi har det på en... Vi har det nede i en powerpoint, eller vi pleier å ha det oppe på gule lapper, eller vi har det, sant? Alle vet, her er det. Så dette er kompendia sitt OKR-board. Lett å finne.
Ja, vi har brukt ulike typer verktøy for å på en måte øke synligheten. Og her lokalt i Stavanger så brukte vi et verktøy som heter Dubi for å både definere objectives og key results. Og så spore fremdriften da. Og det liksom, med tilbake på det her, det kjekt å sjekke av bokser, og det kjekt å synliggjøre en graf som viser at pilene peker oppover. Og det gjorde det verktøyet for oss da.
Mm.
Jeg tror ikke verktøyet nødvendigvis er løsningen på, altså problematikken rundt OKR og sånt, det var det ligger veldig mye annet rundt.
Mm.
Men du bør i hvert fall ha en eller annen måte så du enkelt kan, alle vet hvor de skal se hen. Om det er en stor skjerm, eller om det er en workplace som der liksom kommer jevnlige oppdateringer fra prosessen, det tror jeg er viktig. Så vi brukte kombinasjonen da av verktøy og ref, eller cut and paste, med liksom sånn utviklingen. Dette har vi gjort, dette er resultatene våre. Informasjon er nøkkel. Informasjon og kommunikasjon, ekstremt vanskelig, men ekstremt viktig. Så mest mulig, egentlig.
Mm. Og det tror jeg igjen, rett og slett sånne praktiske ting er superviktige for at det blir levende og at det er en metode som overlever i organisasjonen, rett og slett sånn at ikke det er en sånn ok, nå prøvde vi dette da og så, hvor ble det den der OKR-greien var ikke det noe vi gjorde hos oss?
Ja.
Nei, men han slutta
han slutta
ja.
Søren
ja. Ingen som har tilgang lenger.
Nei, ingen har tilgang. Det er leit.
Nei, men det er banalt ned på sånn nivå, så det er at du må sørge for at prosessen ikke er et hinder i hverdagen.
Mm.
At du har de der basics på plass, fordi at du skal ha flest mulig mennesker ombord, og for mange så blir det støy hvis det ikke gir instant verdi da.
Mm.
Det er endringsledelse, sant? Så det er jo vanskelig i seg selv.
Ja. Jeg har god erfaring med å bruke noe som heter Monday Commitment og Friday Wins. Har du hørt om det?
Nei, ikke sånn.
Ja, jeg har hørt om det. Men...
Det handler jo om at teamene hver mandag så bruker de OKR-ene sine. De sier, ok, men hva er det vi skal jobbe på denne uka? Hva er det vi kan gjøre for å nærme oss det objektivet? Og da velger de seg ut aktiviteter da, som går opp mot key resultsen. Og så kommer fredagen, og så ser du på, ok, hva klarte vi? Hva klarte nådde vi ikke? Og det er da dine Friday Wins da. Og da er det kanskje noe du ikke nådde, og da blir det sånn, ok, skal vi ta det med oss videre til neste uke? Eller var det feil? Så jeg synes det er en veldig god sånn, kall det sånn uke til uke, dag til dag metodikk, for å sørge for at OKR-ene blir, kan man kalle det, operasjonalisert.
Mm.
Og da du også skaper litt mer eierskap også, erfaringsmessig da, med å jobbe med det hver eneste dag da.
Mm.
Man bruker det aktivt.
For å si det sånn, det er notert her, og det tar jeg med hjem.
Ja, så bra. Da må si fra hvordan det går da, hvis dere tester det.
Klart vi skal. Ny podcast.
Men dere, hvis dere skulle ha startet med OKR på nytt, hva tenker dere sånn, dette her skulle jeg ikke gjort om igjen, eller dette er kjempeviktig, må jeg ta med videre?
Ja, altså hvis jeg skulle starte helt fra scratch, så ville jeg samle alle de nøkkelpersonene som skal være involvert, i hvert fall å drive opp prosessen og ha eierskap til det, i en felles gjennomgang av hva er OKR, sånn at vi kommer på, om ikke nødvendigvis akkurat samme sida, men samme kapittel i hvert fall. Og så ville jeg utpekt en høvding som skulle drive det fremover, og sørge for at den fikk en god start, og ikke bare ble liksom tråkket ned over hoven på folk, men at vi alle var enige om at vi tar i bruk OKR for å dra butikken vår videre i en eller annen retning, så vi alle har en enighet om at vi skal. For hvis folk er uenige fra starten av, så er det jo ingen grunn til å bidra. Så liksom det å starte litt sånn med, og, og litt, litt på basic nivå fortelle hva det hvorfor vi gjør det, og hva hensikten og at vi vil gjøre jevnlige tilpasninger og justeringer underveis, sånn at vi oppnår en fornuftig pace, som gjør at vi klarer å stå hele maratonen ut, og ikke liksom tar 100 meter for 100 meter for 100 meter, for da faller folk av litt hvert. Så ja, kanskje starte der. Enkeltpersoner som holder i prosessen, og alle på, på samme nivå da. Og så skape en eller annen målstjerne som sikter seg inn mot, som alle kan være enige om at der skal vi nå.
Den, den typ visjon?
Ja, en visjon, og det trenger ikke være selskapsvisjon, for det kan være på avdeling, det kan være på region eller kontor, sånn som vi har tatt, altså i Miles har vi en fremragende arbeidsplass som, som vår visjon, og på lokalt nivå så har vi sagt at vi skal være det beste konsulentselskapet i regionen vår. Og da er det noe som folk kan forholde seg til, og at vi kan, at alt det vi gjør skal støtte opp om, om den lokale visjonen da. Og vi, kan ikke, vi klarer ikke å bli den, det beste konsulentselskapet i Stavanger hvis vi 15 stykker. Det går bare ikke. Kanskje for den enkelte, men ikke for kunden, for markedet eller sånt. Men må, det må være litt større enn det da. Så da bygger vi opp rundt det. Ja. Så hvis alle har en forståelse av at vi beveger oss i den retning, så er det kanskje enklere å sette objektiv som folk tar et eierskap.
Nettopp. Jeg er egentlig veldig enig med Thomas. Jeg tror at skulle vi starte det på nytt, skulle jeg starte dette på nytt, så tror jeg også jeg kunne tenkt meg nærmest et sånt lite ambassadørkorps fra de ulike teamene, som hadde en rolle i å ja, sørge for at det her er noe som folk føler seg hjemme i fra start. Og kanskje være tydelige på hvorfor. Hvorfor gjør vi dette? Hva er formålet med dette? Det er ikke bare en metode eller noe vi tar inn fordi det er kult og inn i tiden, eller at det var Google en gang i tiden som hadde suksess eller noe sånt. Men at det faktisk er fordi vi skal få til noe sammen. Jeg tror jeg også kunne tenkt meg å gjøre det sånn. Og så vil jeg absolutt starte med en gang med involvering av teamene direkte. Helt ut. Ut i organisasjonen.
Og så vil jeg innført tidligere feire seire. Det trenger ikke være store seire.
At,
du kan feire mindre seire i løpet av året. Det er mange gode muligheter hvis du setter deg 3 objectives for hver kvartal, og du når 2 av dem. Ja. Så, så kan du jo feire mange ting i løpet av, mange ting i løpet av året.
Her renner det jo bare på. Friday wins og feire seire. At jeg noterer det også. Hva med?
Jeg tror det er kjempeviktig, det du snakker om der. Skape engasjement, skape giv. Se at man har progresjon. De aller fleste mennesker liker å se at man har progresjon.
Ja, så tror jeg vi overvurderer liksom behovet for, eller overvurderer hva som må til for at du skal liksom ha grunn til å feire. Og jeg selv har sett det, altså, vært for lite, hatt for lite fokus på det selv. Jeg tror det gir mye verdi å ha denne kake, eller den aksen på salg du kan ringe i bjella, eller et eller annet sånt. En eller annen liten jingle som betyr at, oi, her, nå nådde vi noe. En eller annen i vår organisasjon nådde en målsetning, da, noe de har prøvd å jobbe hardt for.
Det er veldig samlende for organisasjonen.
Absolutt.
Fordi det du på en måte kom litt inn på nå, da, er jo det at det å arbeide med OKR, det er jo en litt annerledes måte, kanskje, å tenke rundt tradisjonell målstyring. Det er jo på mange måter en kulturendring. Så en endring i måten du tenker på rundt det å arbeide mot mål, da. Og spesielt det du snakker om nå, tenke annerledes rundt, feire oftere, synliggjøre, samle.
Kan jeg komme med en liten sånn historie, nå kommer jeg på det når Thomas sier det, fordi i forrige periode så var en av de tingene som kundeservice hos oss hadde som sitt et mål som de satte seg, var at de skulle dele inn en god kundehistorie hver uke. Og det heiv da flere team seg på, og det ble en greie. Og det skapte liksom et sånt engasjement og stolthet i forhold til det vi leverer ut. Og litt det å faktisk tillate seg å, holdt på å si, kose seg litt med at det kommer en god tilbakemelding. Det er jo det vi, det er jo det vi driver. Det er jo derfor vi er på jobb. Vi skal levere noe ut til kundene våre som funker.
Så fint. Man skal ikke være litt for skryt litt.
Nei. Absolutt
Nei.
Ikke.
Nei, og du må nok øve deg på det. Altså organisasjonen nok må øve seg på det. Og så må du tilrettelegge for det. Så for vår organisasjon så er det litt vanskelig, fordi at vi sitter jo få inne på kontoret, så sitter de fleste ute hos kunder. Mm. Mm. Sånn at det å tilrettelegge på at man skal ha en eller annen kage eller et eller annet sånt, det litt, det ikke bare bare, eller det ikke alle som kan komme inn på den da. Men da må du tenke litt rundt det. Det kan være synlighet via våre interne kommunikationskanaler, eller det kan være oppsummeringer på ulike sosiale arrangement, eller men også bruke gode plattformer for å få informasjon ut i selskapet, om det workplace eller hva det nå skal være.
Ja, så sende kake ut, Thomas.
Ja, det kan man også gjøre. Det var sånn koronatiltak, da gjorde vi jo mye mer av det der morgenlevering, eller om det var kjørt rundt med et eller annet greier. Så, men ja.
Jeg hadde lønningsspill, unnskyld. Lønningsspill.
Ikke sant? Ja. En liten digresjon. Et av teamene i korsen under korona var ganske store. Ja, egentlig en liten mellomstor bedrift. Men da sendte vi morgenlevering til alle. Og så hadde vi et del av teamet som satt i India. De fikk til og med. Det var en ganske heftig koordinering for å få til det.
Wow.
Men det var noe med den der, i en samhold, ikke sant?
Ja.
Vi oppnådde noe sammen. Samholdet, alle skal få, alle skal kjenne at de en del av teamet, og at vi har oppnådd dette sammen. Det helt feil hvis noen i Norge skal sitte og kose seg med en kanelbolle, eller hva det nå var, mens de på kollen i India sitter og ikke har noen ting, ikke sant? Det noe med det der, som jeg synes veldig, veldig viktig da.
Ja,
absolutt,
ja.
Så. Men det var imponerende.
Vi jobbet hardt for det da.
Ja.
Men det må man gjøre. Man må jobbe hardt for folkene sine.
I hvert fall for samhold og.
Ja.
Ja, ja altså, betyr det så mye. Sant? Du har liksom en story som kan bruke i 10 år nå også,
ja.
Liksom, og de kommer til å bruke den selv også.
Ja.
At den dagen de feirer noe sammen med sine norske kollegaer, så fikk de morgenlevering da, eller i Mumbai. Ja.
Det er akkurat det.
Spennende.
Men dere, tiden flyr. Ja. Så nå er vi veis ende. Er det noen siste sånn golden nuggets dere har lyst til å tilføye? Eller er det litt sånn fornøyd?
Jeg bare lyst til å si at OKR er kommet for å bli hos oss.
Ikke sant? Ja.
Ja, nej, ja, samma här. Vi kommer till att fortsätta med det på både centralt håll och lokala plan. Och stå och löpa ut, liksom och hålla ut och hvis du stoppar upp, hvis du känner att nå har det gått i stampe, sant, så kan heller ta resetta processen då. Att du liksom inte vara rädd för det. Alltså okej, okay, folk som har kommit lite skevt ut, nu har man bommat 2 kvartal på rad på allt möjligt rätt. La oss starte på nytt igjen da, med å ta en ny kick-off eller et eller annet.
Ja.
Det tror jeg kan være greit. Da kan du komme inn i det og balansere det igjen.
Det var et veldig fint avsluttende råd. Så med det så er det jo bare å takke for at dere hadde lyst til å være med på Milespodden. Så er det bare å si ha det bra da, til lytterne våre.
Ha det bra.
Ha det godt.